चित्र 40 गोवाय दिवप जेजून आज्ञा केली आपल्या पाटलावदारांक सांगले वसात आख्या संवसाराक आनी बरी खबर पुरगुडात आनी बरी खबर आयकून मनीस सालवा जातलो ताच्या पातकांसान मोडणांसान आनी फेनांसान वो पळय तूं भावार्थी सांगता सगळें समजून जेजू क्रिस्ता विशीं कसो तो मेलो कशें तेणे आमकां थारोवन हाडले आयते जे उद्देश आमी कशें थारोवन जोडूंक शकता हे विशीं तो सांगता देवाचो आत्मा तुका आदार दितलो जे उद्देशी तुवें वचून सांगतलो जेजू क्रिस्ता विशीं तुज्या जिवितांत आनी तुज्या तोंडांत.